7 milion euro, kurse pagesa dëmeve të paguara nga Byroja e Sigurimeve të Kosovës për periudhën e njëjtë rezulton vlerën prej 7.9 milion eurosh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Që nga shfaqja rasteve të para me COVID-19 në Kosovë në muajin mars, të gjitha institucionet arsimore, përfshirë këtu edhe universitetet, kanë mbajtur mësimin online. Ndjekja e ligjëratave online po shihet si nisje e mirë nga ana e ekspertëve të arsimit, por mungesa e literaturës mbetet problem. Kronike e Donika Lihajdarajt.
Ndjekja e ligjëratave universitare nëpërmes platformave digjitale gjatë kohës së pandemisë duke të jetë një piknisje e mirë për tranzicion të natyrshëm ka mësimi online. Por mungesa e literaturës digitale mbetet problem. Barda Veseli, studente në Fakultetin Filozofik në Universitetin e Prishtinës, thot se gjatë kohës së ndjekjes së ligjëratave online, ajo ishte mbi ngarkuar me detyra dhe prezentime, për cilat e kishte të vështirë të siguronte materiale mësimore.
Gjatë kësaj kohe ne kemi pas probleme edhe në çështje materiale të ligjëratave, për shkak se librarica dhe gjithçka tjetër ka qenë mbyll. E në anën tjetër këto nuk na janë ofruar në asnjë mënyrë prej universitetit, që për mendimin tim kanë mujt me u bu shumë lehtë.
Eksperti arsimit Rinor Çehaja nga Instituti Edgard thot për Radio Evropa e Lirë se kjo kohë e pandemisë duhet të shërbejë si mësim për universitetet në Kosovë që të merren më shumë me digitalizimin e materialeve mësimore.
Mungesa e literaturës digitale për shkollimin universitar paraqet një problem në vete. Pra për vite me radhë, vetë studimet janë orientu në skripta dhe tekste mësimore të printura. Një po asë njëherë, për njëtat nuk ekzistojnë ose nuk janë prodhuar si produkt digital. E kjo shpresoj edhe njëherë që të jetë një leksion i mirë, që universitetet dhe bashkët e arsimit të lartë në vend që të sigurojnë dhe të garantojnë literaturë të mirëfill digitale të qasme për të gjithë nëzën studentët papreshtem.
Tutje Çehaja shpreson që digitalizimi i mësimeve të vazhdoj edhe mëtej duke përmbushur edhe pjesën e cila mungon pra materialet mësimore. Në anën tjetër, prorektori i Universitetit të Prishtinës, Dashamir Bërxulli, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se që nga fillimi i mbajtjes së ligjëratave online, më 16 mars, në Universitetin e Prishtinës janë mbajtur gjithsej 99.000 mësime online.
Në këtë pamje, besoj që u poja të shkojnë në drejtimin që të kombinojnë mësimin fizik me online në të ardhmen.
Gjithashtu Bërxulli bën të ditur se që nga 20 qershori ka nisur edhe mbajtja e provimeve në përsallat e Universitetit të Prishtinës.
Provimet po mbahen fizikisht, me leksimin e masave, është dëgjuar që provimet mbahen fizikisht dhe mbahen në përsalla, duke rritur distancat dhe duke marrë të gjitha masat përkatë për luajtjen e shëndetit të studentëve dhe profesorëve.
Sfida e vetme me të cilën Universiteti i Prishtinës është përballur gjatë kohës së pandemisë ishte mosqasja në laboratore dhe puna në terren, thot prorektori Bërxulli. Me vendim të qeverisë së atëhershme të Kosovës, më 13 mars pas shfaqjes së rasteve të para me COVID-19, janë mbyllur të gjitha institucionet arsimore në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Aljajdaraj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në Maqedoninë e Veriut, keqpërdorimi i resurseve shtetërore në fushat elektorale vjen në shprehje në çdo cikël zgjedhor, pavarësisht zotimeve të zyrtarëve se do të ketë sanksione për ata që keqpërdorin fondet e shtetit. Kështu vlerësojnë ekspertët e antikorrupsionit, që në ditën e hapjes së fushatës në Maqedoninë e Veriut, zyrtarët e lartë kanë marrë pjesë në përurime e nisje të punimeve të objekteve të ndryshme. Ligji këtë ndalon përveç në kushte të caktuara. Yusuf Kadriu sjell hollësi.
Partitë politike që do të marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare të 15 korrikut në Maqedoninë e Veriut, në veçanti ato që aktualisht janë në pushtet, edhe në këtë cikl zgjedhor nuk do të zgjedhin mënyra për të keq përdorur resurset shtetërore për fushat zgjedhore. Kështu vlerësojnë ekspertët duke e komentuar njoftimet se partitë që në ditën e parë të fushatës kanë nisur me keq përdorimin e fondeve buxhetore për promovimin e fushatave elektorale. Ish-antari i Komisionit Antikorrupsion Arif Musa thot se bartësit e funksioneve vazhdojnë të keq përdorin detyrën zyrtare derisa të mos veprojnë organet e drejtësisë.
Definitivisht elementi i ndeshkueshmërisë në shtetin tonë nuk funksionon. Andaj edhe kemi kriminalitet posaçërisht ekonomik në të gjithë sektorët e vendit. Te ekonomia, te shëndetësia, dhe më thënë nuk kanë lënë pore tjetës pare publike të pa u keq përdorë. Ato duhet japin përgjegjësi edhe transparencë për si shpenzojnë ata mjetet.
Thotë Musa, kryeministri Oliver Spasovski ka tërhequr vërejtjen se do të ketë sankcione për çdo keq përdorim të resurseve shtetërore.
Секоја злоупотреба на државен ресурс за партиски цели ќе биде најстрого санкциониран. Оваа порака ја упатувам најмногу до функционерите и до сите оние.
Пар чдо ке шпордорем та ресурсеве штетроре пар челиме партијаке до те кет санкционе та ашпра. Кат месаже ја дргоје кръсиш та зуртареве пора та гјетатуре че ка на часје на ресурсет штетроре, ка декларуар кръеминистри Спасовски. Megjithatë ai dhe zyrtar tjerë si zëvendës kryeministrja Mila Carovska, ministrja e mbrojtjes Radmila Sheqerinska e funksionar të tjerë që në fillim të fushatës kanë marrë pjesë në pororimin e punimeve të ndryshme në infrastrukturë, si në vendosjen e gurthemeleve për ndërtim të shkollave, çerdheve, kanalizimeve, objekteve tjera. Komisioni Shtetror kundër korrupsionit ka paralajmëruar partitë që fondet buxhetore për ndërtimin e rrugove, rrjetin e ujësiellësit, terrenet sportive nuk duhet të kesh përdoren, sikur që nuk mund të ketë asa pagesa shtesë për kategoritë të caktuara të qytetarëve. Sipas kodit zgjedhor në periudhë parazgjedhore, me para shtetërore ose para të fondeve publike, nuk lejohet ndërtimi të objekteve infrastrukturore, përveç nëse për këtë qëllim paraprakisht nuk janë siguruar mjetet nga buxheti. Gjithashtu ligji i ndalon zyrtarëve që të mbajnë tubime publike lidhur me fillimin e punimeve apo lëshimin në përdorim të objekteve të ngritura me para publike. Zyrtarët e emëruar apo të zgjedhur, gjithashtu në fushat parazgjedhore nuk lejohen të shfrytëzojnë zyrat e tyre, pajisjet apo makinat zyrtare për promovim të fushatës elektorale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më trejat në Kosovë and the Bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.